Þetta speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðast þegar íslensk stjórnvöld sóttust eftir inngöngu í Evrópusambandið var drjúgur meirihluti innan Alþýðusambands Íslands hlyntur þeirri vegferð. Sú afstaða kom meðal annars fram í ræðum, ályktunum og samþykktum á þingum ASÍ og það ítrekkað. En hvað segir verkalýðshreyfingin nú?
Hvort hagsmunum íslenskra launþega betur borgið innan eða utan Evrópusambandsins? Þessi spurning virðist í dag kljúfa íslensku verkalýðshreyfinguna. Raunar ríkja svo skiptar skoðanir málið innan Alþýðusambands Íslands að það hefur kosið að halda sig algjörlega fyrir utan opinbera umræðu ESB og hyggst gera það áfram þar til niðurstáður þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst liggur fyrir. Aðeins tveir verkalýðsforingjar hafa gefið afstöðu sína í ljós með skýrum hætti í fjölmiðlum. Það eru Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar og Vilhjálmur Birgisson, formaður verkalýðsfélag Akraness, sem bæði eru á móti því að Ísland gangi í Evrópusambandið. Eftir því sem speilin kemst næst, hafa stjórnir stærstu verkalýðshreyfinganna ekki tekið formlega afstöðu til þjóðaratkvæðagreiðslunar eða mögulega inngöngu Íslands í ESB. Við skulum gefa Finnbirni að Hermannssyni forseta ASÍ orðið.
Við ákváðum í upphafi að við skildum vera hlutlaus vegna þess að þegar við förum í viðræður þetta þá liggur alveg fyrir að það eru mjög skipta skoðanir innan Alþýðusambandsins bara eins og innan þjóðarinnar það hvort að við eigum að fara í aðaldaviðræður eða ekki. Við litum svo á að ef að við færum í hérna umræður það hvort að við ættum að segja hvetja þjóðuna til að segja já eða nei, að þá væru við að berjast svona hugmyndafræði hvers fyrir sig en ekki staðreyndir sem lagi fyrir þegar að kæmi að því að taka ákvörðun að fara inn í Evrópusambandi eða ekki. Vegna þess að þessar kosningar eins og allir vita eru ekki aðildina heldur hvort að ég halda áfram viðræðum.
Hvar liggja helstu átakalínurnar?
Það hefur í sjálfum sér ekki komið upp ennþá vegna svo við höfum, eins og ég segi, ekki tekið efnislega umræðu þetta innan Alþýðusambandsins. En ég geri ráð fyrir því að við sem mjög sammála svona vel flesta hluti sem snúa að svona velferðamálum og því öllu. Það kæmir ekki óvart að þetta væri svona skilgreiningin á sjálfstæði þjóðarinnar og annað þess háttar sem að ágreiningur stæði
Athygli vekur að það að ASÍ kjósi að halda sig fyrir utan opinbera umræðu Evrópusambandið er í algjöri andstöðu við þá skýru afstöðu sem sambandið hefur áður tekið gagnvart ESB, en forkólvar ASÍ hafa lengi talað fyrir meiri samvinnu við Evrópu. Á þingi ASÍ árið 2000 taldi sambandið mikilvægt að styrkja stöðu Íslands í Evrópusamvinnunni í ljósi þróunarinnar innan ESB og veikingar EES-samningsins. Mat ASÍ þá skynsanlegt að setja umræðinu aðild að ESB á dagskrá. Þjóðin yrði að fá að svara því hvort hún vildi taka þetta skref eða ekki, en til þess að það yrði hægt yrði að hefja þegar ítarlega umræðu þar sem samningsmarkmiðin yrðu skilgreind. Taldi sambandið sig þar gegna líki hlutverki sem stærstu hagsmunasamtök launafólks á Íslandi. Þessi afstæða ASÍ var áréttuð á ársfundi sambandsins tveimur árum síðar. Í október 2008 voru Evrópumálin aftur í brennidepli. Í ávarpinu sem Grétar Þorsteinsson, þáverandi forseti sambandsins hélt við setningu ársfundar ASÍ, sagðist hann þeirrar skoðunar að það gagnaðist hagsmunum Íslendinga best að sækja aðelda Evrópusambandinu. Við hefðum í raun og veru ekkert val það. En þrátt fyrir þessa einurðu afstöðu forseta sambandsins ríkti alls ekki einhugur innan ASÍ gagnvart Evrópusambandinu. Raddir þeirra sem töluðu gegn ESB hluti þó ekki brautagengi og var niðurstaða fundarins sú að ASÍ lýsti yfir stuðningi við inngöngu í ESB. Í ályktun sem samþykkt var kom fram að það væri skoðun ASÍ að yfirlýsing að sótt yrði aðild Íslands að ESB og upptöku evru væri eina færa leiðin. Þá myndi sömuleiðis yfirlýsing að stemt yrði að aðild að evrópska myntsamstarfinu á næstu tveimur árum leggja mikilvægan grunn að því að skapa nauðsynlegan trúverðuleika fyrir meiri festu í skráningu krónunar á næstu árum, þangað til full aðild að evrópska peningamálasamstarfinu og upptaka evrunar myndi nást. Þessi afstaða var áréttuð á auka ársfundi ASÍ í mars árið 2009, örfá mánuðum áður en Alþingi veitti ríkisstjórn Íslands heimild til að hefja viðræður aðild Íslands að ESB og tók ASÍ virkan þátt í starfi þeirra samningahópa sem undirbjuggu aðildarviðræðunar.
þá var sem sagt myndaði viðræði hópar, alþýðu sambandi átti aðild að þeim öllum. Við byrjuðum á því að búa okkur til samningsmarkmið í svona hinum ýmsu þáttum eins og sjávarútvegsmálum, landbúnaðarmálum, vinnumarkaðsmálum, menntamálum, húsnæðismálum og bara þessu hefbundna sem að hérna, við erum að berjast við hverja svona dagstaglega. Og við settum okkur þau samningsmarkmið sem sagt að við værum betur stödd á eftir heldur en áður og hérna já, þáttum við það allverulega niður og síðan tókum við þátt í þessum bakhópum og reyndum að hafa áhrif á það sem að gerðist svo í þessum viðræðum við Evrópusambandið. Það var svona í megin dráttum það sem við gerðum til undirbúnings aðildarviðræðunum á þeim tíma.
Og hvernig fannst þér ganga að koma þessum markmiðum á framfæri?
Það gekk misjaflega eins og gengur sko, en við svona ákvaðum það að við reynum bara það sem við getum og síðan tökum við náttúrulega bara loka ákvörðun og það er svona heildræn sín á það sem að hefði komið út úr þeim viðræðum. Þannig að við vorum ánað með sumt og annað ekki eins og gengur að gerist.
Manst eftir ykkur stóru sem stóð út af þá, þar sé eitthvað sem við fengu ekki gegn, sem við hefði vilja að fá í gegn?
Nei, það var ekki fara að reyna á það. Það voru náttúrulega ákveðinir pakkar sem ekki voru opnaðir og það var ekki fara að reyna á það neitt verulega. Þetta voru svona yfirleitt þættir sem að var búið að semja áður. Það voru komið að hluta til komiðir í lög eða voru að bíða eftir að fara í lagasetningu því að eins og allir vita að þá erum við náttúrulega gegnum EES-samningin skuldbundi til að taka upp ákveðna reglur sem að Evrópusambandi setur og þetta var svona stórun hluta samlestur á því hvort að þessi lög og lög Íslands væru sambærileg þannig að það voru ekkert stórir þættir sem að stóðu út af á þeim tíma.
Árið 2015 ákvað ríkisstjórn Íslands að draga umsókn sínum aðild að Evrópusambandinu tilbaka. ASÍ mótmælti ákvörðuninni harðlega. Nú, ríflega 10 árum síðar, hefur Alþingi samþykkt að leggja fyrir þjóðina hvort hefja í viðræður á ný, 29. ágúst. Lítið hefur þó heyrst frá verkalýðshreyfingunni nú þegar réttrúmir mánuður er til stefnu. Hefur einhver vinna átt sér stað innan ASÍ í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu? Þó hún sé ekki opinber.
Sjálfsögðu eru sérfræðingar okkar að skoða mál og taka saman gögn og annað þess áttar en við erum ekki farin að vinna neitt úr einu en einu vegna þess að við ætlum bara að vera undirbúin ef að það verður sagt já, þá þurfum við náttúrulega að fara í markmiðssetningar og annað þess áttar og það stendur þannig af sér að við erum í þing í október núna í haust og ef það gengur eftir að hérna semst ef að verður sagt já, að þá munum við náttúrulega ræða það á þingin okkar og reyna að marka stefnu Alþýðusambandsins í viðræðanum. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að við náum sameiginlegri niðurstöðu samningsmarkmið og síðan náttúrulega eins og gengur og gerir bara eins og með kjarasamninga að menn geta verið misjaflega ánægðir en það er alltaf einhver niðurstaða sem kemur út úr því.
Þrátt fyrir að ASÍ hafi kosið að halda sig fyrir utan opinbera umræðu Evrópusambandið er yfirlýst stefna þess í alþjóðamálum skýr á heimasíðu sambandsins. Þar segir að það sé skoðun ASÍ að yfirlýsing að sótt verðum aðild Íslands að ESB og upptöku Evru sé eina færa leiðin fyrir þjóðina. Að sögn Finnbjörns hefur stefna sambandsins í alþjóðamálum ekki verið endurskoðu frá árinu 2009 og því sé þetta sannarlega enn formleg stefna ASÍ. Hún hafi verið sett fram þegar töluvert rót var á samfélaginu eftir bankahrunið og mikil tortryggni og vantrú ríkti í garð stjórnkerfisins. Í dag sé staðan önnur, ekki ríki lengur drjúgur meiri hluti fyrir inngöngu í Evrópusambandið innan ASÍ, líkt og þjóðin sé verkalýðshreyfingin á báðum áttum. Taldi sambandið því rétt að bíða átekta þar til eftir að niðurstaður þjóðaratkvæðagreiðslunni liggur fyrir.
Hólmfríður María Ragnhildardóttir tók þetta saman og talaði við Finnbjörn Hermannsson, formann Alþýðusambands Íslands. Fleira er ekki í speglinum, umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.